Je předním znalcem výtvarného symbolismu a dekadence. Donedávna byl ředitelem sbírky umění 19. století a klasické moderny v Pražské národní galerii. V Národní galerii v Praze můžete také vidět jeho expozici nazvanou 1796 až 1918 Umění dlouhého století. Hostem hovoru je historik umění a kurátor Otto M. Urban. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Dobrý den.
Dobrý den.
Proč je 19. století ve vašem podání dlouhé?
My vlastně vycházíme z toho, řekněme, tradičnějšího konceptu obecných historiků, kteří o 19. století mluví jako o dlouhém. Už delší dobu oni ten počátek vnímají někdy od doby francouzské revoluce do první světové války. My jsme to trošku modifikovali, protože vlastně na konci 18. století v roce 1796 byla v Praze založena vlastenecká společnost Přátel umění, která stála za dvěma důležitými kroky. Jedním z nich bylo založení veřejného muzea v tom roce 1796, ke kterému se vlastně vztahuje dnešní Národní galerie. A druhý krok byl o tři roky později, bylo založení Akademie výtvarných umění v Praze a tím se vytvořily takové velice důležité předpoklady pro následný rozvoj a vývoj výtvarného umění v českých zemích. Byly to ty dvě tedy instituce, jedna ta výstavní a druhá vlastně ta studijní, ta školní. A ten konec vlastně toho dlouhého století jsme ponechali vlastně v to období první světové války, které přirozeně nějak tu etapu ukončilo.
Tak myslím, že o 19. století příliš zase tak mnoho nepřemýšlíme, je pro nás určitě vzrušující jako století utopií, velkých ideí. Čím je vzrušující pro vás, jako pro historika umění?
Těch důvodů by se dala najít celá řada, protože umění samozřejmě neexistuje v nějakém vzduchoprázdnu, v nějakém váku a celá řada těch jako důležitých, nejen velkých ideí, ale vlastně změny politické, sociální a tak dále se v tom umění velice zajímavým způsobem odrážely, reflektovaly. A z toho hlediska si myslím, že i v současné době, i dnes, my vlastně neustále si tu stopu toho dlouhého století jako neseme v sobě, protože jak vidíme, tak celá řada těch otázek se neustále jako navrací zpátky. Samozřejmě, že jsou ovlivněny jako poměrně zásadními změnami, kterým ten svět od té doby prošel. Ale pokud my vlastně nebudeme reflektovat o 19. století, tak vlastně těžko pochopíme i tu naši současnost dnes.
Jak se tahle myšlenka propsala do toho, jak jste ta díla vedle sebe postavil? To je důležitá věc, ten kontext, v kterém vlastně se ta díla objevují.
My jsme v podstatě od počátku se rozhodli, že nebudem mít takovou tu ambici vytvořit nějaký nový kánon českého umění té doby. Naopak vlastně jsme se rozhodli, že budem postupovat jiným způsobem. Zase jsme vyšli pouze ze sbírek Národní galerie. To znamená, že jsme vlastně nepracovali s žádnými zápůjčkami z jiných muzeí, galerií, institucí.
Proč to tak je?
Právě proto, že tou naší představou bylo ukázat něco jako portrét té galerie, obraz té galerie, jak se vyvíjela. My jsme třeba na začátku, že ta expozice je řazena tematicky, tak jsme třeba na počátku očekávali, že některá témata budou velmi silně zastoupena. Takovým jako dobrým příkladem je oficiální státnický portrét. My jsme očekávali, že v těch depozitářích nalezneme velké množství obrazů, portrétů Františka Josefa a tak dále a tak dále. A vlastně byli jsme překvapeni, že ty obrazy tam nebyly vlastně vůbec žádné. Takže celá třeba ta skupina toho oficiálního portrétu nám víceméně vypadla a ukázalo se, že vlastně ta akviziční politika té společnosti vlasteneckých přátel umění byla nějakým způsobem strukturovaná, že nebyla náhodná.
No, vy mi vlastně vyprávíte o identitě tohohle státu, toho, co mu předcházelo a o tím, co ten stát sbíral, nebo co je ta vlastenecká společnost sbírala, tak ano. Tím vlastně ona říká něco o té identitě.
Ano, ona říká něco o té identitě, ale i něco o velké otevřenosti, protože v té sbírce je velké, velké množství děl zahraničních umělců a tam se od počátku vlastně uvažovalo o umění jako o něčem, co, když to řeknu nadneseně, nezná hranic. A ty předcházející expozice, které se dlouhému nebo 19. století věnovaly, byly velice často orientovány příliš vlastně národnostně.
Nebo příliš akcent na to, jakou řečí ten člověk mluvil.
Jakou řečí ten člověk mluvil a vlastně celá ta pestrost, ta barvitost toho dlouhého století se tím ztrácela. A proto my jsme vlastně chtěli ukázat to 19. století jako století, které bylo i otevřené a které bylo velmi propojené. Tam my často, když se řekne 19. století, tak řada lidí si okamžitě vybaví národní obrození a tak dále a tak dále. Samozřejmě to byla jako velice důležitá součást té historie, ale někdy se vlastně zatím národním obrozením nevidí ta jako obrovská propojenost té kultury té doby.
Já to zkusím parafrázovat, co jste mi teď řekl. Vy jste řekl, přestože jsme vycházeli pouze z toho, co má Národní galerie v domě, zjistili jsme, že máme velkou šířku a velkou paletu jakoby národnostní toho, co se dělo na našem území, že tam nebyl ten silný národnostní akcent, který možná známe z pozdější doby a který si tak stereotypně představujeme. Je to tak?
Je to tak, ono jako musíme si uvědomit, že vlastně umělec 19. století, stejně jako umělci starší nebo umělci současní, cestoval. Jo, tam byly tehdy na počátku, ještě se držela taková ta linie těch italských cest, že každý malíř musel navštívit Itálii a nějakou dobu tam pobýt. To se postupně začalo vychylovat směrem k té Paříži, ale ta internacionální mezinárodní zkušenost byla stejně důležitá, jako je dnes. A i ty velké figury, řekněme toho národního umění, jak jsme dneska zvyklí, je možná zjednodušeně vnímat, byly figury, které měly velký ohlasy v zahraničí. Jo, řada z nich měla i své ateliéry, třeba Brožík a tak dále, působili v Paříži, působili v dalších místech, takže tou naší snahou bylo trošku takový ten jednoznačný pohled na to dlouhé století nabourat a možná spíš než vytvářet nějaký nový definitivní obraz, spíš položit nějaké otázky, které si ten divák jako může položit a vlastně tou cestou si putovat vlastně trošku i sám.
Já jsem vás přerušil toho, kdy jste říkal, že vycházíte pouze z toho, co je tak říkajíc v domě, co má Národní galerie v držení a co jste procházeli. Říkal jste, že jste byl překvapený, že tam není příliš mnoho státnických portrétů. Mm-hmm. Byla tam nějaká další překvapení? Protože řekl by se, že by to mělo být dobře skatalogizováno a mělo by se vědět, co má Národní galerie v majetku.
To je, myslím, skatalogizováno, zejména to 19. století, myslím, jako zpracováno velice, velice dobře. My jsme samozřejmě nevycházeli jenom z těch katalogů, ale prostě prošli jsme si opravdu pečlivě ty depozitáře celé. Já jsem vlastně v té době byl v Národní galerii relativně krátce a první 3 měsíce, 4 měsíce, co jsem tam byl, tak jsme vlastně strávili pouze v těch depozitářích. Ono těch objektů, které jsou s tím dlouhým stoletím spojeny, je v těch sbírkách víc než 10 000 maleb a plastik.
Jste všechny prošli?
Ty jsme všechny opravdu prošli, protože tou naší snahou bylo nejen opět tomu divákovi ukázat známá ikonická díla, která očekává, že na takové výstavě nebo přehlídce uvidí, ale šlo nám samozřejmě o to, jako objevit i další díla, ukázat díla, která se buď nevystavují často, nebo v řadě případů nebyla vlastně vystavena vůbec nikdy. Jo. A to šlo jedině tou cestou, že se opravdu podíváme úplně na všechno, co tam máme.
A když tam vidím třeba Picassa vedle Emila Fili, tak mi tím taky říkáte, že možná ta idea provenčnosti, kterou máme o českém umění, kterou si tak jako někdy oprašujeme, není úplně oprávněná.
Ano, pokud to divák pochopí tímhle způsobem, tak to pochopí přesně tak, jak jsme to chtěli říct. Protože ten určitý pocit sebepodceňování, který je řadě z nás bohužel vlastní, tak se projevuje i vlastně v těch interpretacích vlastní kultury nebo vlastního umění. A sám jste narazil na Emila Filu, v řadě situací se člověk stane svědkem toho, že se právě o tom Filovi mluví jako o Picassovi chudých a tak jako velmi, velmi vlastně ošklivě.
Jsme taková béčka, jako.
Že jsme taková béčka, že vlastně ta kvalita není srovnatelná, proto vlastně my jsme si řekli ne, tenhle ten pohled je vlastně zásadně lichý a pokud i ta béčka jsme, tak pojďme to opravdu jako ukázat na rovinu, ať vlastně to není něco tak jako mezi řádky. A já jsem přesvědčen, že ty konfrontace, které tam jsou, ukazují, že v těch špičkových příkladech ty béčka jsme nebyli, ani dnes nejsme. Ono ten pocit určitého sebepodceňování není spojen jenom s tím 19. stoletím, ale v řadě případů i v současnosti. A i v současnosti nacházíme mezi českými umělci řadu jmen umělců a umělkyň, kteří jsou kvalitou své tvorby zcela srovnatelní se špičkami zahraničními. Takže to byl jako jeden z velkých jako cílů trošku vlastně podpořit to sebevědomí, protože my jsme to vnímali tak, že i to současné sebepodceňování se má nějaké kořeny. A když ukážeme, že ty kořeny vlastně jsou nějakým způsobem liché, tak vlastně ta informace, kterou jsme podali, není výhradně k tomu 19. století nebo k dlouhému století, ale je zejména k té naší současnosti.
Říká host hovoru, historik umění Otto M. Urban.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Bavíme se o vaší expozici nazvané Dlouhé století. Vy říkáte, že jste atakovali, teda po mém soudu, dva stereotypy najednou. Jeden je spojený s národním obrozením, jako s dobou, kdy malíři cestovali hlavně nahoru Blaník nebo na Podřipsko. A druhý stereotyp je, že se pořád musíme ohlížet někam, kde se skutečně ta věc děje. To znamená buď do Paříže, nebo do Londýna, nebo do New Yorku. Jaké představoval bych si, že by byly jako větší ohlasy asi náležité na tu výstavu, ale nezaznamenal jsem jich mnoho. Čím si to vysvětlujete? Bylo to jenom pochvalné mručení, nebo jaká byla reakce?
Tak ono těch reakcí obecně v tom našem prostředí bývá poměrně málo. Když si vezmete, tak jako většina deníků nemá už své výtvarné redaktory a vlastně to, kde by i časopisů, které se zabývají výtvarným uměním, je vlastně velice málo. Jo.
Co to znamená pro váš obor, když nemá tu reflexi v tom veřejném tisku? Někdo by řekl, tak to jsou laické tiskoviny, to vlastně na ten obor nemůže mít nějaký zásadní vliv?
Tak ono to má, protože vy vlastně se nepohybujete pouze v uzavřené skupince, kde jsou vaši kolegové, kolegyně, ale ty věci jsou veřejné a vlastně vaším cílem je oslovit širší veřejnost. Jo. Dneska je běžné, že galerie, muzea mají velice sofistikované doprovodné programy, vzdělávací programy pro všechny, řekněme, věkové kategorie a skupiny. A vy tu širší veřejnost nemůžete oslovit prostřednictvím specifických textů v odborném časopise, ale naopak, jako v nějakých jako magazínech, novinách a tak dále. Jo. A pokud vlastně se na tu situaci dnes podíváme, tak o výtvarném umění kontinuálně a s nějakou, řekněme, systematičností dneska referuje z těch běžných časopisů, neříkám odborných časopisů, jenom týdeník Respekt. Hmm.
Což mi připomíná, že některé texty o výtvarném umění, které jsou spíše insiderské, čili psané odbornou veřejností, patrně pro odbornou veřejnost, jsou pro mě jako pro laika tak těžkočitelné, že vlastně nevím, jestli mi tu skutečnost spíš odhalují nebo zatemňují. Je to, možná mám ten dojem neoprávněně, je to z důvodu, že ti lidé opravdu píšují pro své kolegy a proto musí tam všechny ty náležitá slova a termíny umístit, aby to bylo takzvaně odborné?
Já myslím, že odbornost textu není dána jeho komplikovaností žádkou, nebo ne. Počtem cizích slov. Jako naopak, myslím si, že z mého pohledu ty zásadní texty o výtvarném umění jsou psány pozoruhodným jazykem a čtou se velice dobře. Já jsem měl velké štěstí na svého učitele na Filozofické fakultě profesora Petra Wittlicha. Když si přečtete jeho texty, tak jsou čitelné, jsou pochopitelné, jakkoliv se tam řeší komplikované zásadní otázky, ale ta komplikovanost jazyka ještě neříká nic o kvalitě toho textu nebo toho, co ten autor chce říct. A je to bohužel problém, který je dneska širší, že řada lidí, kteří o výtvarném umění nebo o umění obecně, ale v tom výtvarném umění je to dost specifické, píší, tak se vlastně jakoby vzdálila tomu vlastně komu chtějí tu informaci předat.
Když se bavíme o vzdálení se, tak vy jste loni v květnu udělal takový krok. Já jsem vás představil jako odborníka na symbolismus a dekadenci, tak vy jste udělal takový symbolický krok, který má velmi praktické důsledky a udělal jste ho kvůli tomu, jak jsem vám porozuměl, že shledáváte politický život v Česku poněkud dekadentním a vy jste odstoupil z té privilegované pozice toho šéfa těch moderních sbírek Národní galerie. Nemrzí vás to teď? Vy jste odstoupil kvůli ministrovi, který už tam není.
Já jsem odstoupil kvůli ministrovi, který už tam není, ale ten ministr byl pouhou takovou jako viditelnou figurkou nějakého širšího stavu věcí. A to, že ten ministr tam není, vlastně tu situaci víceméně vůbec nezměnilo. Ono, ty důvody, které mě vedly k tomu rozhodnutí, v zásadě jako se přetrvávají. A na jednu stranu samozřejmě ten krok nebyl úplně jednoduchý, protože když tam vidíte ty možnosti té sbírky, ty poklady, které tam jsou, jako, tak opravdu je to fascinující. Ale na druhou stranu ty podmínky, které obecně to nekulturní prostředí u nás jako vytváří, tak vlastně vedou k tomu, že řadu z těch jako snů a cílů, který vy máte, tak vlastně není možné realizovat. Jo? Vezměme si, jaká je situace dnes, vlastně rok poté, tak...
Myslíte tím to, že Národní galerie ještě nemá generálního ředitele, tak?
Za A nemá generálního ředitele, ale za B se neudělal. To je otázka, která se jako třeba rychle vyřeší, ale tam, co bylo velmi problematické a co je dodnes, je samotný ten statut Národní galerie a to, jak je financována, jak je řízena, jak je strukturována a tak dále a tak dále. A to zůstalo stejné, tam se nezměnilo vůbec nic. Takže jestliže dneska tam vstoupí nějaký nový generální ředitel, tak bude řešit úplně stejný problémy jako ten předcházející, úplně stejný nezájem politiků o tu instituci, o kulturu obecně. Když si vezmete tak, jak jsou třeba instituce typu Národní galerie navštěvovány těmi politiky, tak to je jako tristní záležitost.
Já vám rozumím, ale dá se na to namítnout, že vy jste jako ředitel významné části Národní galerie měl možnost tohleto začarované kolo, když ne rozetnout, tak rozstínat nějak pravidelně. Přesto vás to nemrzí?
Opravdu nemrzí, protože to, co je vlastně náplní té práce, tak ono těch směrů je několik. Jedním z nich je péče o ty sbírky, která se ukázalo, že není možná tak viditelná, ale je extrémně důležitá. Těch děl, který je potřeba restaurovat a tak dále, je velké množství. A pak je vlastně druhou takovou, jako druhým takovým pilířem je ta díla představovat veřejnosti. Ty musí být dostupná. A pokud vlastně ta instituce nemá peníze, aby ta díla představovala té veřejnosti, tak je jakoby něco špatně. Já můžu rozjetnout něco tím, co umím. A pokud ta instituce nemá peníze, aby dělala výstavy, aby restaurovala díla, tak vlastně jako, co tam můžu rozstínat? Jo, to jako není úplně jednoduchý. Já jsem samozřejmě uvažoval o tom, do jaký míry vlastně odcházím od něčeho, co bych vlastně se mohl třeba případně pokoušet jako napravit, a že zevnitř to vlastně člověk vždycky může jakoby napravovat jednodušším způsobem než zvenku, ale i přesto jsem se prostě rozhodl k tomu kroku, který jsem udělal, protože jsem byl přesvědčen o tom, že je třeba, aby došlo k nějakým změnám. A i takhle možná radikální krok vlastně neved k změně žádné. Takže já jsem v tom tak jako poměrně jakoby pesimistický.
Konstatuje host hovoru, historik umění Otto M. Urban. Pane Urbane, vy jste historikem umění stejně jako váš otec.
Ano.
Významný historik umění. Vy jste neměl nikdy touhu stát se něčím úplně jiným, než váš tatínek, udělal takzvaně generační vzpouru.
Úplně ne, protože můj otec nebyl historikem umění, on byl obecným historikem, takže já jsem neměl úplně pocit, že jsem na stejném poli, a ono někdy ta vzpoura má smysl, ale my jsme měli tak vlastně jako dobrý vztahy spolu, že jsem měl jiný prostory, kde se mě zdálo důležitý jako provádět vzpoury, ale ne v této rodině. Já jsem vlastně to, co by někdo mohl vnímat jako určitou zátěž, tak já jsem to vnímal jako velkou výhodu.
Dá se nějak přiblížit, co váš otec vám předal z toho historického přemýšlení, z toho přemýšlení o dějinách? Měl nějaké svoje oblíbené téma, nebo...
Tak pro něj vlastně to životní téma byla česká společnost 19. století, to je ta jeho klíčová kniha Česká společnost 1848 až 1918, a co pro mě bylo jako velmi důležité a dodnes je inspirativní, je prostě láska k tomu oboru, určitý zaujetí a respekt vlastně k tomu svému čtenáři, nebo v mém případě tedy divákovi, vlastně jak jsme se tady bavili o těch komplikovaných, složitých textech a tak dále. On vždycky jako chtěl, aby i ty nejkomplikovanější myšlenky byly sděleny srozumitelně, aby to nebylo pouze pro těch pár kolegů, kolegyň, ale aby ty texty měly vlastně širší dosah. A to možná zní tak jako přirozeně automaticky, ale ono to úplně přirozené automatické není.
Nezní, protože samozřejmě ten obor komunikuje hlavně sám se sebou, aby se taky trošku vykompenzoval to, že je společností podceňován a politiky nenavštěvován.
Ale to je pak ta zacyklenost, protože pokud jako vás jako autora nebo kurátora nebude zajímat, jakou to má společenskou reflexi, no tak jako pak jako není jako možné se nad tím jako rozčilovat, že to nikoho nezajímá, protože vy vlastně neděláte kroky k tomu, aby to někoho zajímalo.
To je zároveň nadějeplný i pesimistický konec našich dnešních hovorů. Host dnešních hovorů byl historik umění Otto M. Urban. Já vám moc děkuji, že jste přišel.
Děkuji vám za pozvání.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.